Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Deschideți Biblia, dacă doriți, la Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Capitolul 23 din Evanghelia după Luca. Cred că trebuie să dau niște explicații cu privire la alegerea titlului pentru mesajul de astăzi. Fără îndoială, când v-ați uitat în buletinul duminical și ați văzut comedia de la Calvar, e posibil să fi rămas uimiți de titlul acesta. Este o idee șocantă. Nu pare o noțiune prea reverențioasă. De fapt, în aparență este crunt și chiar blasfemiator să te gândești la ce s-a întâmplat la Calvar ca la ceva comic. Cu siguranță la așa ceva nu vă puteți gândi. Când te gândești la Calvar, te gândești la ororile lui, la cruzimile și agoniile care au avut loc acolo. Nu poți să te gândești la Calvar în termenii unei comedii. N-ar trebui să te gândești. Eu personal nu mă pot gândi la Calvar ca la o comedie. Dar ce implicați? Când răstignirea a avut loc, au transformat-o într-o comedie. Pentru ei, Calvarul a fost o glumă. Dicționarul clasic Webster definește comedia ca fiind un act ludic și înțesat de farse. Dacă vreți un sinonim pentru această definiție a comediei, ne putem gândi la satiră, farsă, parodie, burlesc sau îi pot spune simplu glumă, mai degrabă o glumă amplificată. Din punctul de vedere al celor ce l-au crucificat pe Domnul Iisus, întregul eveniment a fost transformat într-o amplificată și pervertită glumă. Într-adevăr, în opinia lor, evenimentul a fost o comedie și Iisus a fost ținta glumei lor. Care era de fapt gluma? Acesta este regele iudeilor. Era de râs pentru ei. Amintiți-vă, vă rog, că Domnul Iisus a fost deposedat de libertate când a fost arestat, i s-au luat drepturile când a fost pe nedrept condamnat, lăsat singur de prieteni când aceștia l-au părăsit, i-a fost oprită lucrarea, a fost dezbrăcat de hainele lui, i-au dat o haină stacojie și asta nu a fost totul. Doreau să ia chiar și viața. Dar în procesul acesta, dorința lor era să se asigure că îl dezonorează și îl dezbracă de tot respectul de care încă se mai bucura. Așa că execuția Domnului Iisus se dorește a fi o mare comedie, o satiră. Acesta este un împărat? Luca folosește puține cuvinte pentru a descrie răstignirea, foarte puține, dar folosește multe cuvinte să scoată în evidență atitudinea oamenilor care erau acolo. Dispreț, înjosire, batjocură, sarcasm, toate la adresa ridicolului împărat al iudeilor. Evident că din perspectiva lui Dumnezeu, ce era ironic, ridicol și amuzant pentru cei care l-au crucificat pe Domnul Iisus, pentru Dumnezeu era în joc moartea fiului său și era un lucru extrem de serios. Evreii s-au alăturat jocului comic care l-avea pe Iisus ca ținta sarcasmului și a ridiculizării, probabil pentru a-și liniști conștiința vinovată. Soldații romani s-au unit sigur în jocul bajocoritor, avându-l pe Domnul Iisus drept țintă, fiindcă erau prea plictisiți. Luca descrie pentru noi din acest unghi Calvarul ca pe o comedie. Cât pot greși oamenii? Cât de departe de realitate pot merge? Ascultați ce scrie Luca, începând cu versetul 33 din capitolul 23. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Dar Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dăteau oțet și ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Sunt trei acțiuni subliniate de verbele descrise aici în text. își băteau joc, îl batjocoreau, aruncau cuvinte jignitoare la adresa lui. Aceste acțiuni definesc pentru noi atitudinea norodului, a mulțimii, deopotrivă evrei și romani, toți manifestându-și disprețul față de Domnul Iisus. De asemenea, sunt trei afirmații care întăresc intenția acestor acțiuni, trei afirmații batjocoritoare, sarcastice și ironice. I-a mântuit pe alții să se mântuiască pe sine însuși. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Toate aceste afirmații au fost făcute cu intenția de a-l ironiza pe cel ce deasupra capului avea scris: acesta este regele iudeilor. A fost de fapt mai mult decât tonul lor, care a făcut ca la Calvar să asistăm la o comedie. Cu foarte multă grijă au plănuit comedia asta. L-au întronat pe Iisus ca rege. Este întronat deasupra oamenilor, numai că pe o cruce. I-au pus pe cap o coroană, nu o coroană de aur, ci una de spini, apăsată tare pe fruntea lui, făcând să-i se scurgă sângele pe față. Și apoi, în regizarea diabolică a comediei, au răstignit un tâlhar la dreapta și unul la stânga. Este o parodie pentru un rege care are la dreapta și la stânga lui doi conducători de la curte, al doilea și al treilea, cei mai de seamă oameni de la curtea sa. Așa că ei au pus doi criminali, unul de fiecare parte acestui rege, ca și când ar fi cei mai respectați oameni de la curtea sa, și în bajocură îi oferă Domnului Iisus vinul regal, ca și când și-ar face datoria servindu-l pe regele lor. Nu a început totul aici. Purtase coroana de spini de ceva timp, fiindcă mai devreme, când a fost în sala de judecată în fața lui Pilat, l-au îmbrăcat cu o haină în bajocură, o robă regală în bajocură, apoi i-au pus un sceptru în mână, o trestie, și l-aclamau ca rege, apoi luau trestia și îl loveau în cap cu ea și îl scuipau ca să-și arate disprețul față de ce însemna noțiunea de rege. Întreaga glumă a început într-un fel acolo, apoi a escaladat și romanii au transformat-o într-o adevărată melodramă. Și toate sub pretextul titlului acordat Domnului Iisus: acesta este regele iudeilor. Asta stârnea râsul, mai ales al evreilor. Pentru ei, crucea, spune apostolul Pavel, era o piatră de potignire. Sub nicio formă, Mesia al lor, Fiul lui Dumnezeu, nu putea fi vreodată crucificat. Era de râs să te gândești la regele lor, Mesia, ca la un om răstignit de inamicul lor principal, păgânii și idolatrii romani. Deopotrivă, Pavel spune în 1 Corinteni, era ridicol și pentru romani, ei care privesc crucificarea unui om care pretinde că e Dumnezeu ca o nebunie, imposibil de crezut. El a pretins că este rege, dar nu avea nicio armată. A pretins că este împărat, dar nu avea suită. A pretins că este rege, dar nu a stăpânit niciun teritoriu. A pretins că este rege, dar nu a cucerit pe nimeni niciodată. Ce glumă bună! Așa că au extins gluma la o parodie totală în care totul era luat în râs. Și erau atât de cruzi încât în râs îi aruncau Hristosului crucificat toate insultele în față. Așa cum vedem în text mai sus, nu era vremea râsului. Dacă vă uitați la versetul 27, o mulțime îl urmează pe Domnul Iisus pe drumul spre cruce, mulțime de popor și printre ei femei care se boceau și se tânguiau după el. Erau bocitoarele oficiale contractate care mergeau și plângeau la evenimente ca acestea. Dar Domnul Iisus în versetul 28 spune: Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Nu e vremea pentru râs, de fapt, este timpul plânsului. Și nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi, pentru că așa cum voi m-ați respins pe mine, și Dumnezeu vă va respinge pe voi. Mai bine v-ați apropiat de cruce cu atitudine corectă. Nu cred că ați dori să luați în râs veșnicia voastră. Dat fiind din start caracterul brutal al răstignirii, ar fi fost suficient ca Domnul Iisus să fie crucificat fără insulte, batjocuri, și momentul răstignirii să nu fie transformat într-o glumă în care el este ironizat în timp ce atârnă pe lemn în agonie. Să ne întoarcem la versetul 33. Când au ajuns la locul căpățânii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. E nevoie să vă spun că în Noul Testament sunt puține detalii când vine vorba despre descrierea răstignirii Domnului Iisus. Foarte puține. Sunt trei cuvinte în limba greacă: l-au răstignit acolo. Este tot ce ni se spune. Acolo ei l-au răstignit. E tot ce știm. Atât ne spune Matei, Marcu, Luca și Ioan. Nu avem detalii suplimentare, niciunul. Nimic despre ciocane, nimic despre cuie, nimic despre orice altceva fizic ce s-a întâmplat acolo. Doar trei cuvinte. L-au răstignit acolo. De ce oare nu sunt și alte detalii despre ce s-a întâmplat acolo? Răspunsul este că toți cititorii din perioada când Noul Testament a fost scris știau foarte bine ce înseamnă răstignirea. Răstignirea era ceva obișnuit. Se spune că numai puțin de 30.000 de oameni au fost crucificați în țara lui Israel în timpul Domnului Hristos. 30.000. Romanii îi răstigneau întotdeauna în locuri publice, pe marginea drumurilor, pe dealuri, ca tot poporul să vadă pedeapsa pe care o primesc cei care se revoltă împotriva Romei. Știau foarte bine ce implică răstignirea. Nu era nevoie de nicio descriere și nici scriitorul biblic nu e nevoie să descrie răstignirea Domnului Iisus și ce a îndurat, pentru că era exact la fel, era acea suferință îndurată și de ceilalți condamnați la moarte prin răstignire. Vă reamintesc, deși este evident că textul spune, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Ce i-au făcut lui, le-au făcut și celor doi tâlhari. Răstignirea, așadar, nu era deloc o experiență solitară pentru Domnul Iisus. Erau zeci de mii de oameni care au fost răstigniți în antichitate, până când crucificarea s-a prescris în secolul al III-lea sau al IV-lea după Hristos. Zeci de mii, dacă nu sute de mii, au fost crucificați și, într-un fel sau altul, regimul pedepsei era la fel pentru toți. Așa că Biblia nu este preocupată să ne dea detalii despre elementele fizice prezente la răstignire. Nu aceasta este ideea și această procedură era cunoscută de toți. De fapt, răstignirea merge în urmă până la anul 500 înainte de Hristos, în secolul al VI-lea. Se pare că a fost inventată de persani. Darius a răstignit 3.000 de babilonieni. E prima referire despre care citim. Alexandru cel Mare, în Marele Imperiu Grecesc, a răstignit 2.000 de locuitori ai Tirului, drept răzbunare pentru felul în care s-au purtat față de el și i-a pus pe marginea drumurilor ca să-i poată vedea oricine. În jurul anului 100 înainte de Hristos, Alexandru Janneus a crucificat 800 de farisei și a obligat soțiile și copiii lor să se uite cum sunt răstigniți. Romanii au ajuns la putere în anul 63 înainte de Hristos și au folosit răstignirea și au perfecționat-o ca pe o artă fină de tortură. În anul 70 după Hristos, când romanii au cucerit Israelul, au distrus templul și au măcelărit pe evrei. Istoricii spun că Titus a folosit atât de multe cruci pentru a răstigni evrei că au rămas fără lemn pentru confecționarea crucilor. Răstignirea era ceva comun, cunoscut. Nu necesita explicații. Dar evreii nu puteau accepta că Mesia lor ar putea fi crucificat. El ar fi trebuit să vină ca un cuceritor, nu ca un învins. Și mai ales, nu crucificat și respins de liderii poporului Israel și apoi executat de idolatrii păgâni romani. Acesta nu este pentru ei Mesia, este un agent al diavolului care face ceea ce face prin puterea diavolului și moare de o moarte comună. Ca și acele zeci de mii de oameni răstigniți, cei neînsemnați, lepădături ale societății, criminali obișnuiți, fiindcă doar crucificarea le era rezervată lor. Ideea că Iisus era cu adevărat regele iudeilor era imposibilă, de aceea pentru ei era totalmente o glumă. Gluma a continuat, apropo, după răstignire. Am vizitat de câteva ori Roma și sunt întotdeauna fascinat când am posibilitatea să vizitez dealul Palatino, aproape de Circus Maximus, și merg în locul unde odată a fost cazarma soldaților romani. Acolo este o inscripție grafiti veche din primele secole. Pictura este zgâriată pe piatră și prezintă un trup de om răstignit cu cap de măgar. Sub omul cu cap de măgar crucificat stă un creștin, aplecându-se și zgârietura spune: Alexamenos se închină Dumnezeului său. Ce glumă! Un Dumnezeu crucificat! Nimic mai mult decât a aduce închinare unui măgar. Justin Martirul, un apologet creștin în prima lui apologie din 152 după Hristos, a rezumat perspectiva conform căreia oamenii au crezut că arestarea lui Hristos a fost în esență o glumă. Ei spun, scrie Justin, nebunia noastră constă în aceea că noi considerăm un om crucificat pe picior de egalitate cu veșnicul și neschimbatul Dumnezeu Creator. Deci dacă crezi că un om crucificat este Dumnezeul etern și Creator, ești lipsit de minte și asta este o glumă. ar fi fost curată nebunie pentru torționarii lui Iisus să-l considere diferit de alți condamnați la moarte prin răstignire. De fapt, pentru evrei, răstignirea a pecetuit ideea că Iisus nu este Mesia, pentru că Deuteronomul 21:23 spune: blestemat este oricine este atârnat pe lemn, blestemat de Dumnezeu. De altfel, oricine era crucificat era tratat cu dispreț, cu disconsiderare. Răstignirea era rezervată pentru cei mai răi, pentru cei mai de jos, paria societății, pentru cei proscriși. Când au venit la cruce, ca de obicei, au venit pregătiți să-l disprețuiască, iar ideea că Iisus a pretins că el este împăratul, unsul lui Dumnezeu și Mesia nu putea stârni decât râsul și era bizar, absurd, atât de ridicol încât și-au plănuit să transforme totul într-o melodramă cosmică. Pentru ei, un om ca Iisus, care pretinde că este împărat, demonstrează doar că se califică să fie internat într-un azil pentru alienați mental. Totuși, el era împărat și o persoană l-a recunoscut. Uitați-vă la versetul 42. Unul dintre tâlhari, parte și el la comedia de la cruce, a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. El a putut vedea dincolo de glumă, dincolo de farsă, de parodie, adevărul. Pentru moment, Iisus pare a fi prințul nebunilor. Ce greșită este această evaluare! Să ne întoarcem la versetul 33. Când au ajuns la dealul căpățânii, nu știm unde este locul acesta. Sunt presupuși un loc tradițional și unul contemporan. Se dezbate unde este unul și unde este celălalt, sau poate fi vorba chiar de un alt loc. Nu se știe. Nimic în Noul Testament nu spune că ar fi fost un deal. Nimic. Dar era parte din practica tradițională romană ca răstignirea să aibă loc într-un loc mai înalt, ca oamenii să-i poată vedea pe răstigniți. Au vrut să-și ducă la îndeplinire planul, așa că, potrivit tradiției, se consideră că ar fi fost un loc înalt numit Căpățâna, probabil pentru că avea configurația unui craniu. Asta e tot ce știm. Știm că a fost numit Căpățâna, Golgota în aramaică sau în ebraică, Calvaria în latină sau Calvar. Unii au spus că se numește Căpățâna datorită cranilor celor care au fost crucificați și care erau împrăștiate peste tot de jur împrejur. Nu cred așa ceva. Nu cred că evreii ar fi avut vreun loc unde peste tot erau împrăștiate cranii. Dar e interesant că numele este asociat cu realitatea macabră a ceea ce avea loc acolo, moartea. Și acolo l-au răstignit. Această propoziție se repetă în toate cele patru evanghelii, foarte scurt. Ei sunt soldații romani. Se poate vedea asta în Marcu 15 împreună cu Marcu 16:24. Erau soldații romani care de fapt l-au răstignit pe Domnul Iisus. Înainte de a-l răstigni, potrivit cu Matei 27:34, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere. Ce înseamnă asta? În ciuda cruzimilor s-a mai găsit o fărâmă de sensibilitate și în ei, și dădeau persoane care erau răstignite un calmant, un sedativ ușor. Probabil nu ușura foarte mult agonia răstignirii, dar îi putea liniști pe condamnat suficient de mult cât să poată fi răstigniți în cuie pe cruce fără să se împotrivească. Nu a fost nevoie să-l anestezieze pe Domnul Iisus, care după ce a gustat amestecătura a refuzat să o bea. A dorit să treacă prin toate cu simțurile neanesteziate. N-a dorit să fie sedat ca să poată fi pironit pe cruce. Și-a pus mâinile și picioarele să fie străpuns de bunăvoie. Asta e tot ce știm. L-au răstignit. A refuzat băutura oferită de soldați. Dar nu a fost răstignit singur. Doi criminali, făcători de rele. Probabil ceva colaboratori conspiraționiști de ai lui Baraba, fiindcă Baraba cel mai probabil era un criminal, unul care s-a răsculat și nu conduce o răscoală de unul singur. Baraba a fost eliberat fiindcă era un obicei să-i se ofere libertatea unui prizonier cu ocazia Paștelui, iar mulțimea l-a ales pe Baraba, nu pe Domnul Iisus. Probabil acești doi condamnați au complotat împreună cu Baraba și erau vinovați pentru că stârniseră răscoala. Scriptura se referă la ei în mai multe feluri: criminali, tâlhari, făcători de rele. Nu știm sigur de ce erau vinovați. Toți însă au parte de răstignire în același fel. În Luca 23 l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Uneori cred că am vrea să-l scoatem pe Domnul Iisus din scena asta, dar nu o putem face. Ce a pătimit Domnul Iisus au pătimit și ei. Toți trei au avut parte de același tratament. Toți trei au fost crucificați exact în același fel ca și mii de alți condamnați înainte de ei și după ei. Știu că după ce citim l-au răstignit acolo, am dorit să știm mai mult și avem dreptul să știm mai mult. Cei din primul secol care au citit asta au înțeles mai mult, mult mai mult, pentru că procesul răstignirii ca pedeapsă a durat până în secolul al IV-lea. Am vrut să fac un rezumat ca să înțelegeți cum au stat lucrurile, dar ce aș vrea să rețineți este că toți cei trei condamnați, nu doar unul, au avut parte de același tratament și procedura aceasta a fost aplicată și altora. Mii și mii de oameni înainte și alții după momentul acesta al răstignirii Domnului Iisus au experimentat aceeași tortură. De-a lungul anilor s-au făcut multe studii despre asta. Au fost mulți oameni interesați care s-au uitat la răstignirea Domnului Iisus din perspectivă istorică, biblică și chiar patologică. Și-au scos în evidență tot ce au putut din istoria altor răstigniri și forme de tortură și chiar mai recent în lumea modernă, privind la răstignire din perspectivă medicală. Probabil cea mai concisă și de ajutor abordare a apărut în 21 martie 1986 în jurnalul Asociației Medicale Americane, o revistă prestigioasă, după cum se știe. Și acest studiu specific despre răstignirea Domnului Iisus a fost făcut de Departamentul de Patologie al Clinicii Mayo din Rochester, Minnesota, o instituție cunoscută pentru exigența ei. Au luat afirmațiile clare ale celor patru evanghelii, cele mai precise surse istorice și informațiile lor patologice și medicale și le-au pus împreună într-un articol care este de mare folos și care poate fi citit de fiecare dintre voi. Tot studiul lor include faptul că oricine era răstignit, mai întâi era bătut bine. Asta era procedura întotdeauna. Purele de piele împletite cu bucăți de metal sau oase de oaie sau chiar oase din alte animale împletite în ele erau folosite pentru biciuirea victimei, de la gât în jos până în partea din spatea genunchilor. În timpul biciuirii, mâinile erau întinse în sus și legate de un stâlp. Astfel era într-o poziție dezavantajată. Doi lictori, soldați romani care însoțeau marii demnitari purtând fasciile, îl biciuiau pe condamnat cu lovituri alternative. Nu știm dacă a urmat sau nu regula evrească, nu mai mult de 40 de lovituri de bici. Nu știm câte lovituri de bici au primit acești oameni. Nu avem nicio precizare în privința aceasta, dar ce rezulta în urma biciuirii era carne spintecată de oasele și metalul din curelele de piele ale biciului, răni atunci, rupturi în țesuturile subcutanate sau în țesuturile musculare, durere, sângerare și urmarea inevitabilă a șocului circulator. Toți cei trei condamnați au fost supuși la această procedură. Se poate spune că Domnul Iisus a suferit mai mult pentru că ni se spune despre Domnul Iisus că atunci când l-au luat din nou în sala de judecată, după aceasta l-au îmbrăcat cu o haină. Haina era probabil una veche, făcută din lână scorțoasă, care n-ar fi făcut nimic altceva decât să-i irite rănile deschise. Și apoi i-au trântit și i-au presat pe cap o coroană de spini. L-au lovit în cap cu o trestie și l-au scuipat, iar la un moment dat i-au smuls haina de pe el, din nou un lucru care i-a iritat din nou rănile deschise pe care le avea în urma biciuirii. A fost o durere intensă, sângerare abundentă, iar hematidroza făcea pielea foarte sensibilă, producând mari usturimi. Adăugați la toate acestea lipsa somnului, lipsa de mâncare, de apă. Și după toate acestea a urmat apoi crucificarea pentru toți trei. Romanii nu au inventat crucificarea, ei doar au perfecționat-o. Răstignirea însemna o moarte lentă într-o agonie maximă. Victimele își purtau crucea, probabil o bucată din cruce, în spatele gâtului și de-a lungul umerilor, având mâinile legate strâns de bucata de lemn. Domnul Iisus a primit ajutor pentru că se pare că nu se mișca destul de repede sau poate din altă cauză, așa că Simon din Cirena a fost obligat și pus să-i ducă crucea. Fie că a luat jos bucata de lemn de pe umerii Domnului Iisus și a purtat-o el în locul lui, fie că Iisus își purta de fapt crucea și Simon a apucat doar capătul crucii care atârna, fiind târât pe drumul pietruit, fiindcă Luca spune despre Simon că a cărat-o în spatele lui. Ajungând la locul răstignirii, le-a oferit acea băutură pe care Domnul Iisus a refuzat-o. Apoi erau trântiți la pământ pe spate. Erau puși cu umerii pe cruce și brațele erau bătute în cuie, în bucata aceea de cruce. Romanii foloseau cuie. Arheologii au găsit rămășițe de victime răstignite din primul secol sau chiar mai devreme și cuiele erau bucăți de fier conic ascuțit de 18 cm lungime și 1,15 cm grosime. erau mai degrabă bătute prin încheieturi decât prin palme, ca să poată ține corpul care atârna cu toată greutatea. Fiind întinși pe spate pe pământ, fiecare din aceștia trei au fost țintuiți pe cruce cu aceste cui ascuțite prin fiecare încheietură. Lemnul orizontal era atașat celui vertical, care forma crucea, deseori numit stâlpi, și victima pironită era apoi ridicată. Picioarele erau apoi bătute în cuie, iar genunchii erau îndoiți. Picioarele erau pironite cu un singur cui, un picior peste altul, pentru ca victima să se poată împinge în sus ca să respire, să inspire și să expire și, de asemenea, să se tragă în sus pe rănile deschise. Și dacă se trăgeau în sus sprijinindu-se pe încheieturi sau se împingeau în sus din picioare, efortul afecta întotdeauna rănile deschise. Întreagă fie zis, atârnarea corpului și poziția genunchilor îndoiți făceau imposibilă respirația în acea poziție. Soldații puteau provoca moartea victimei în câteva minute prin faptul că îi puteau rupe picioarele. Dacă i-ar fi rupt picioarele și victima nu s-ar fi putut împinge în sus, ar fi murit în câteva minute pentru că nu putea respira. Ca să supraviețuiască, victima trebuia să se împingă în jos și în sus, pe rănile deschise de pe spate, provocate de loviturile de bici. Insectele, muștele, dădeau târcoale rănilor, intrau în ochi, în urechi sau în nas. Păsările de pradă puteau rupe din rănile deschise. Apropo, nimeni niciodată nu a supraviețuit unei răstigniri. Ca să confirme moartea după ore sau zile, când romanii credeau că persoana ar fi trebuit să fie moartă, trupul era străpuns cu o suliță exact în inimă, din care sângele și apa curgeau, așa cum descrie Biblia, și indică faptul că victima este moartă. Toți soldații romani erau instruiți cu privire la locul exact din trupul unui om unde să-și înfigă sulița. Pentru că erau soldați, trebuiau să știe să ucidă. Orice efort al persoanei de pe cruce pentru a respira însemna că trebuie să se tragă sau să se împingă singur în sus, iar mai apoi rănile deschise se frecau de crucea cioplită, colțuroasă care rupea și spinteca rănile deschise din nou și din nou. Cuiele din încheieturi zdrobeau și despicau nervul senzorial median drept și când un nerv este afectat sau străpuns, durerile sunt necruțătoare. Cuiele din picioare de asemenea străpungeau adânc nervul plantar, având același rezultat. Așadar, ai dureri îngrozitoare prin picioare și prin mâini, produse de nervii deteriorați. În timpul acestor dureri agonizatoare, greutatea trupului atârnă. Chinul de a te împinge sau de a te trage în sus e o tortură și respirația e îngreuiată. Ce se întâmplă dacă nu te oxigenezi suficient? Apar cârcei, crampe musculare. Adaugă la asta deshidratarea, aritmia, insuficiența cardiacă congestivă, sângerări pulmonare. Nu se poate cuprinde înțelesul unor asemenea suferințe. Este un cuvânt pentru asta. Abominabil. În limba engleză este un cuvânt pentru asta, excruciating, chinuitor. Cel mai puternic cuvânt din limba engleză care poate descrie suferința și care vine din latinescul excrucia, de la cruce. Aceasta este experiența celor trei bărbați. Toți trec prin această suferință, dar pentru unul dintre ei era destinul hotărât din veșnicie. Nu doar destinul lui, ci și al nostru de asemenea. Evrei ar fi trebuit să știe că Iisus este Mesia, dar în loc să dovedească că Iisus nu este Mesia, s-a demonstrat contrariul. Răstignirea a dovedit că Iisus este Mesia. Să ne uităm la Psalmul 22, să mergem cu 1000 de ani în urmă. Psalmul 22, 1000 de ani mai devreme, în vremea lui David. Nimeni n-a văzut vreodată vreo răstignire. N-a avut loc așa ceva decât cu 500 de ani înainte de Hristos. Suntem cu 1000 de ani în urmă. Psalmul 22, versetul 12. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Ce avem aici? Cine sunt acești tauri din Basan? Basanul a fost inițial țara amorită, la est de Iordan și la sud de muntele Hermonului, sus în nordul Israelului, o țară bogată, luxuriantă. Zăpada muntelui Hermon dădea multă apă în zona de nord a Israelului. Aici erau pășunile bine udate ale țării, prin urmare erau pășunile pe care se puteau crește turme frumoase de vite. Tauri mari și puternici erau crescuți în ținutul Basanului. Amos 4:1 spune că era ținutul unde se creșteau vaci, unde ai tauri, ai și vaci. Și aceasta era o zonă prosperă și fertilă. Odată teritoriul era al amoriților, dar Dumnezeu l-a dat lui Israel. Basanul reprezintă puterea, tăria și este astfel un simbol pentru evrei, evrei cei puternici, prosperi, bine hrăniți, bine adăpați. Ei, spune psalmistul, m-au înconjurat, m-au încercuit, ei și-au deschis gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și care răgnește. Aici este scoasă în evidență ura, dușmănia, ostilitatea. Exact ceea ce au făcut cei bine hrăniți, cei bine poziționați dintre liderii lui Israel față de Domnul Iisus când l-au înconjurat pe Domnul la cruce. Apoi psalmistul începe să descrie puțin ceva din ceea ce va fi răstignirea, chiar dacă nimeni niciodată nu a văzut așa ceva. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Wow! Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Nici o surpriză, dragii mei. Ce s-a întâmplat la cruce a fost împlinirea unei profeții făcute de Dumnezeu cu 1000 de ani înainte. 300 de ani mai târziu, în anul 700 înainte de Hristos, a venit un profet pe nume Isaia. Și în Isaia 53, un capitol foarte important în profeția sa, Isaia descrie răstignirea înainte ca cineva să fi văzut măcar așa ceva. Isaia spune așa în Isaia 53:5: dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. În versetul 6, Isaia continuă: Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Un psalmist cu 1000 de ani înainte spune că el va fi străpuns. Mâinile și picioarele lui vor fi străpunse. Cu 700 de ani înainte, profetul Isaia spune că el va fi străpuns nu pentru nelegiuirile sale, ci pentru ale noastre. Așa că, dragilor, puteți vedea ce îl face pe Iisus diferit de ceilalți doi făcători de rele. Ei erau străpunși pentru propriile lor greșeli. El a fost răpuns pentru ale noastre. Nu doar suferința fizică experimentată de Domnul Iisus este unică, ci și ceea ce evreii împlinesc odată cu răstignirea Domnului Iisus este unic. 150 de ani mai târziu, încă înainte ca evreii să fi luat parte la răstignire, este ridicat un alt profet pe nume Zaharia. Și Zaharia, uitându-se în viitor, spune în capitolul 12 cu 10: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Chiar dacă odată au râs când l-au străpuns, în viitor, ei vor plânge când se vor uita în urmă la ceea ce au făcut. David a prezis străpungerea Domnului Iisus. Isaia a prezis străpungerea Domnului Iisus. 550 de ani înainte de răstignire, Zaharia prezice străpungerea Domnului Iisus și vremea când evreii vor privi înapoi și vor realiza ce au făcut. Cum au putut ști așa ceva? Cum se poate ști că Mesia va fi străpuns? Răstignirea nici nu a existat. Acesta devine semnul distinctiv al mesianității sale. Ascultați ce spune Apocalipsa 1:7: iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Cine sunt cei ce l-au străpuns? Evrei. Într-o zi se vor uita la cel pe care l-au străpuns. L-au străpuns pe el și pe tâlharul din dreapta și pe cel de la stânga. Cei doi făcători de rele au fost străpunși pentru fărădelegile lor. El a fost străpuns pentru fărădelegile noastre. Nu doar elementele fizice ale răstignirii au făcut momentul acesta unic. Nu erau unice. Scopul și cea îndeplinită răstignirea lui Iisus este ceva unic. El era blestemat și a fost făcut blestem pentru noi. Da, a fost răpuns, dar a fost răpuns pentru fărădelegile noastre. O nebunie pentru greci, o piatră de potignire pentru evrei, un moment pe care l-au transformat într-o glumă, într-o farsă, într-o batjocură. Într-o zi, în viitor, evreii îl vor vedea diferit. Ei nu vor mai râde, ci vor plânge. Iisus a murit Și evreii au mințit și au mituit soldații romani cu privire la învierea lui și va trebui odată să justifice ce au făcut. A trebuit să țină totul așa ca o glumă, și anume că Iisus a fost regele. Trebuiau să o țină așa. Și după ce s-a dus, chiar și după ce a murit și după ce i-au negat învierea, după ce s-a înălțat la ceruri, trebuiau să păstreze totul ca pe o glumă. Ghiciți însă ce s-a întâmplat în anul 70 după Hristos. Comedia a luat sfârșit. Sfârșitul a fost unul serios și aducător de moarte. Tu poate nu râzi când vorbești sau te gândești la răstignirea Domnului Iisus. Și poate nu o vezi ca pe o comedie. Cei mai mulți oameni nu o privesc așa. Și vă pot asigura de asta. Mulți oameni însă, prea mulți, poate, nu iau răstignirea Domnului Iisus în serios. Cât de serioasă este crucea? Atât de serioasă încât nu este mântuire, nu este iertare. Nu există viață veșnică în cer fără să crezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și în sacrificiul oferit de El pe cruce pentru a plăti plata păcatelor tale. Ori iei în serios lucrarea de la crucea Domnului Iisus, ori vei avea parte de tragedie veșnică. Data viitoare ne vom uita un pic mai de aproape la comedia de la cruce. Așa cum am spus, cei mai mulți poate nu râd atunci când vine vorba de răstignirea Domnului Iisus. Aceasta a fost ultima blasfemie și e uimitor când te uiți la relatare și realizezi că Luca nu spune prea multe detalii despre răstignirea lui, doar atât. Acolo l-au răstignit. Toate cuvintele lui Luca au de-a face cu atitudinea oamenilor, fiindcă el zugrăvește pentru noi această apostazie finală a Israelului, grozăvia unei asemenea blasfemii de a-l transforma chiar pe Fiul lui Dumnezeu în subiectul unei glume. Scena aceasta vorbește de asemenea despre harul lui Dumnezeu, pentru că de la cruce, în mijlocul celei mai josnice comedii, Iisus a spus, Tată, ce? Iartă-i. Poate fi o altă cale mai măreață de a ilustra harul? Sper că perspectiva voastră despre cruce este cea corectă. Este cea mântuitoare. Tată, trimite-ne acolo unde vrei să mergem. Adu-i înaintea ta în rugăciune pe cei pe care tu îi dorești să vină. Înalță-ți Fiul între noi. În numele Lui, mă rog. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.